Dobrý deň. Počúvate Čechoven Partners Podcast. Podcast, ktorý vás prevedie oblasťou advokácie a aktuálnymi právnymi témami. Dnešná časť bude venovaná poplatkom v zdravotníctve, konkrétne poplatkom v ambulantnej starostlivosti. Našim dnešným hosťom je Henrich Menky, člen nášho zdravotníckeho a farmaceutického tímu. V dnešnom podcaste sa dozviete, aké sú základné pravidlá vyberania poplatkov, za čo si môže lekár vyžiadať poplatok, za čo si lekár nemôže vyžiadať poplatok, ako je to s poplatkami u zubárov a čo mám spraviť, ak mám pocit, že bol porušený zákon. Dobrý deň a vítajte. Ahoj, Henrich.
Ahoj.
Poďme teda od začiatku. Aké sú základné pravidlá pre vyberanie poplatkov v zdravotníctve?
Z pohľadu poplatkov v zdravotníctve je dôležité rozlišovať dva hlavné svety. Dve hlavné kategórie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Prvá sú tí, ktorí majú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, a druhou sú tí, ktorí zmluvu s poisťovňou nemajú.
A ja predpokladám, že na každého sa sťahujú iné pravidlá a výnimky.
Áno. Prvou a najčastejšou kategóriou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je práve zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Tento pojem môže znamenať lekárku, lekára ako slobodné povolanie, alebo aj právnickú osobu, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť ako sám lekár so sestrou, ale taktiež aj nemocnicu či polikliniku. Tento zmluvný poskytovateľ má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou a uplatňuje sa na neho najviac pravidel, čo sa týka vyberania poplatkov. Na jednej strane tento poskytovateľ môže účtovať len poplatky, doplatky za úkony, ktoré sa neuhradzajú z verejného zdravotného poistenia, napríklad vyšetrenie na administratívne účely. Na druhej strane nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ak pacientku pacienta zmluvný poskytovateľ vyšetrí a toto vyšetrenie vykáže do poisťovne, ktorá ho plne zaplatí, za toto vyšetrenie si nemôže vypýtať od pacienta dodatočný poplatok. Ďalším pravidlom je, že poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad výšku spoluúčasti poistenca podľa zákona ani iným plnením. To znie troška zložito, ale znamená to jednoducho, že ak pacientka alebo pacient príde poskytovateľovi do ambulancie na vyšetrenie, ktoré hradí poisťovňa, nemôže byť napríklad nútená alebo nútený platiť nejaké poplatky, aby sa k vyšetreniu dostal. Vo vzťahu k cenníku poskytovateľa, poskytovateľ musí umiestniť tento cenník na, zdôrazňujem, verejne prístupnom mieste, ktoré poskytovateľ poskytuje vo vstupných priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch, ako aj na webovom sídle, ak ho má zriadené. Samozrejme, poskytovateľ musí dodržiavať tento cenník a zaslať tento cenník a akékoľvek jeho zmeny samosprávnemu kraju. Z pohľadu pacienta je dôležitý charakteristický znak zmluvného poskytovateľa. Tento charakteristický znak je, že za predpísané lieky pacient lekárny uhrádza alebo neuhrádza doplatok v súlade s platnou kategorizáciou.
A ako je to s doplatkami za lieky, ktoré sa podávajú v ambulanciách?
Väčšina liekov sa vydáva v lekárniach a pacient alebo pacientka ich užíva alebo si ich podáva sám alebo sama. Ak je liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov, uhradza ho zdravotná poisťovňa, a to úplne alebo čiastočne. Ak je liek hradený čiastočne, pacientka alebo pacient za lekárni zaplatí doplatok. Niektoré lieky sa ale nevydávajú pacientom, pacientkám v lekárniach, lebo patria iba do rúk lekára. Napríklad z dôvodu, že obsahujú nebezpečné látky, prípadne vyžadujú osobitný spôsob manipulácie, napríklad musia byť v chladničke a podobne. Tieto lieky môžu byť úplne alebo čiastočne hradené zo zdravotného poistenia. Na rozdiel od lekární, však lekári v ambulanciách nemôžu vybrať doplatky za lieky. Niektorí lekári to napriek tomu robia, prípadne posielajú pacientov zaplatiť doplatok do lekárne. Toto ale nie je správny postup podľa zákona. Rozdiel medzi cenou lieku a úhradou musí znášať lekár. Čo síce neznie spravodlivo, ale takto je nastavený systém.
No dobre, ale sú aj nejaké výnimky. Ja som počula tiež, že existujú tzv. Doplnkové ordinačné hodiny, v ktorých to s vyberaním poplatku vyzerá inak.
Áno. Poznáme dve hlavné kategórie výnimiek v režime zmluvných poskytovateľov. Sú to doplnkové ordinačné hodiny a domáca starostlivosť. Doplnkové ordinačné hodiny je zjednodušene povedané ordinovanie lekára nad rámec normálnych ordinačných hodín. Doplnkové ordinačné hodiny sa sťahujú len na zmluvného poskytovateľa, pričom sa nevyžaduje výmenný lístok ako v prípade návštevy väčšiny špecialistov. Vykonávajú sa v špeciálnym vyhradenom čase a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má viditeľne oddelený čas normálnych ordinačných hodín a čas doplnkových ordinačných hodín. Najväčším špecifikom však je, že na ošetrenie počas doplnkových ordinačných hodín sa je potrebné objednať len elektronicky, a to cez systém na objednávanie osôb prevádzkovaný alebo overený Národným centrom zdravotníckych informácií. Počas doplnkových ordinačných hodín sa z verejného zdravotného poistenia nehradia výkony, ale lekár účtuje výkony pacientovi podľa svojho cenníka. Maximálna kumulatívna suma však nesmie prekročiť 30 eur. O týchto skutočnostiach musí byť pacient alebo pacientka poučený, a toto poučenie sa musí písomne zaznamenať. Lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a iné zdravotné výkony indikované a predpísané počas doplnkových ordinačných hodín sú hradené z verejného zdravotného poistenia.
A čo druhá kategória výnimiek?
Druhou kategóriou výnimiek zo štandardného režimu ordinačných hodín je domáca starostlivosť. Poskytuje sa v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby počas ordinačných hodín a uhrada sa štandardne z verejného zdravotného poistenia. Domáca starostlivosť sa môže na žiadosť osoby poskytovať aj mimo ordinačných hodín. Avšak pacient v takom prípade uhrada zdravotnú starostlivosť podľa cenníka všetkých zdravotných výkonov, pričom táto zdravotná starostlivosť nie je hradená z verejného zdravotného poistenia. O tomto musí byť pacientka alebo pacient poučený a toto poučenie sa musí zaznamenať. Na domácu starostlivosť sa nevyžaduje výmenný lístok a lieky, zdravotnícke pomôcky a zdravotné výkony indikované a predpísané počas domácej starostlivosti sú hradené z verejného zdravotného poistenia.
A aké sú teda podmienky a pravidlá pri vyberanie poplatkov pre nezmluvných poskytovateľov?
Druhou, menej častou kategóriou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ale zároveň stále sa rozširujúcejšou, je nezmluvný poskytovateľ. Vo všeobecnosti platí, že z pohľadu poplatkov je to menej regulovaný typ poskytovateľa. Ale však to neznamená, že na tohto poskytovateľa sa neuplatňujú žiadne pravidlá. Nezmluvný poskytovateľ si primárne účtuje všetku zdravotnú starostlivosť v zmysle cenníka, ktorý je taktiež prístupný vo vstupných priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch, je taktiež povinný dodržiavať tento cenník a zasielať ho samosprávnemu kraju. Veľkou výnimkou však je, že lieky, ktoré sú pre pacienta predpísané u nezmluvného poskytovateľa, uhradza pacient v lekárni v plnej výške, čiže nielen doplatok. Výnimkou je len poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
A aké sú teda rozdiely z pohľadu poplatkov medzi zmluvnými a nezmluvnými poskytovateľmi?
Sú naozaj veľké. Preto je dôležité, aby pacientka pacient sledoval napríklad na dverách do ambulancie, v akom statuse ambulancie ordinuje. Pacienti, pacientky sa môžu stretnúť aj so situáciou, kedy napríklad do obeda ordinuje ten istý lekár ako zmluvný a vo večerných hodinách ako nezmluvný. Preto rozlišovanie týchto dvoch režimov je z pohľadu nákladov pacientky pacienta na ošetrenie najdôležitejšie.
Viem, že u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti si pacient všetko hradí sám. Nie je napriek tomu nejaká možnosť, aby aj u nezmluvného poskytovateľa sa mi uhradila nejaká zdravotná starostlivosť?
Poisťovne sú zo zákona povinné niečo také umožniť. Existuje osobitný režim, v ktorom je možné si aj u nezmluvného poskytovateľa nechať čas výkonov preplatiť. V tomto prípade je nutné podať žiadosť o takúto úhradu a doručiť ju zdravotnej poisťovni ešte pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Výška, ktorú pacientovi zdravotná poisťovňa preplatí, však nebude vyššia ako priemerná úhrada za jednotlivý zdravotný výkon v čase poskytnutia zdravotnej starostlivosti, dohodnutá so zmluvnými poskytovateľmi, ktorí poskytujú rovnakú zdravotnú starostlivosť, aká pacientovi bola poskytnutá. Detailné podmienky preplácania si stanovujú jednotlivé zdravotné poisťovne samostatne. Tieto podmienky je možné nájsť na webových sídlach zdravotných poisťovní.
Ďakujem. A toto bolo zatiaľ také hlavné rozdelenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Poďme sa ale viac venovať zmluvným poskytovateľom, pretože je určite väčšia šanca, že sa s ním v praxi pacienti, pacientky častejšie stretnú. A aké sú u zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti situácie, v ktorých si od pacientky, alebo teda pacienta, lekár môže vyžiadať poplatok?
Medzi najčastejšie situácie patrí lekársky posudok na posúdenie náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, lekársky posudok na účely sociálnych služieb, napríklad prepravná služba, vyšetrenie na administratívne účely, ako napríklad vodičský preukaz, prepichnutie uší, poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie, dôkaz vplyvu alkoholu či naštandardná izba v nemocnici. Výkony z iných dôvodov ako zdravotné indikácie, napríklad chirurgické estetické výkony, a vlastne všetká zdravotná starostlivosť, ktorá nie je indikovaná zo zdravotných dôvodov, napríklad keď si ju pacient priamo vyžaduje.
A máme v zákone aj poplatky, kde je ich výška regulovaná zákonom?
Existuje také poplatky, kde je táto výška priamo zákonom regulovaná. Ide o poplatky ako napríklad poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie o výške najviac 2 eurá, za predpokladu, že pacient nie je oslobodený, tak spracovanie údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej zubno-lekárskej pohotovosti 2 eurá, poskytnutie zdravotnej starostlivosti pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v domácom prostredí 10 eur, poskytnutie zdravotnej starostlivosti na ústavnej pohotovosti 10 eur, ale napríklad len 2 eurá, ak bol poistenec poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby, pobyt sprievodcu pacientovi ležiacemu v nemocnici 3,30 eur na deň, či preprava dopravnou zdravotnou službou vo výške 10 centov za kilometer.
A aké sú teda situácie, v ktorých si od nás lekár nemôže vyžiadať poplatok?
Ide najčastejšie o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, preventívne prehliadky v stanovenom rozsahu, vypísanie návrhu na kúpele, vypísanie lekárskeho predpisu, vypísanie lekárskeho poukazu, vypísanie potvrdenia o návšteve lekára, vypísanie odporúčania, objednanie na vyšetrenie, kúpeľná liečba v rozsahu definovanom zákone, povinné pravidelné očkovanie osob v stanovenom rozsahu či utajené pôrody.
A ako je to napríklad s poplatkami u zubárov? To zaujíma veľa ľudí.
U zubárov sa uhradzajú len výkony v základnom prevedení. A rozdiel medzi základným a naštandardným prevedením hradí pacient podľa cenníka, ktorý sa často líši od zubára k zubárovi. V tomto prípade je dôležité povedať, že na to, aby sa pacientovi hradili zdravotné výkony v základnom prevedení, pacient musí najprv absolvovať preventívnu prehliadku u zubára v predchádzajúcom roku. V opačnom prípade zdravotná starostlivosť nie je uhradzaná z verejného zdravotného poistenia.
Ďakujem a teraz poďme troška do praxe. Minulý mesiac som bola u zmluvného internistu a chcel ma objednať za poplatok. Všimla som si, že existuje nejaké portály, ktoré slúžia na objednanie pacientov. A čo by som mala robiť v prípade, ak by som mala pochybnosť o tom, či nejaký poplatok, ktorý som uhradila lekárovi, je vyberaný v súlade so zákonom?
Objednávanie na vyšetrenie je veľmi praktická téma z pohľadu poplatkov. Pôvodne bolo vyberanie poplatkov za objednanie na vyšetrenie povolené, avšak novela z roku 2015 sa táto možnosť zakázala a vyberanie poplatkov za objednanie na vyšetrenie je v súčasnosti zakázané. Avšak dnes sa v praxi stretáme buď s tým, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyberá poplatok za objednanie sám, alebo sa tento poplatok schová pod inú službu, napríklad manažment pacienta alebo poplatok za spojenie s lekárom. Taktiež existujú tretie osoby, portály na objednanie na vyšetrenie, ktoré vyberajú tento poplatok. Tie fungujú na hrane zákona, keďže formálne od pacienta nevyberajú poplatok za objednanie, čím obchádzajú zákaz pre lekárov, ale vyberajú od pacientov poplatok za inú službu, ktorá v praxi predstavuje faktické objednanie na vyšetrenie.
Ale musí existovať nejaké legislatívne obmedzenie, nie?
Áno, aj na takéto tretie osoby sa sťahuje legislatívne obmedzenie, podľa ktorého môže samosprávny kraj uložiť pokutu aj tretím osobám, ak by tieto tretie osoby akýmkoľvek plnením podmienovali objednanie na vyšetrenie, ktoré je plne hradené z verejného zdravotného poistenia, alebo poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorá je plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Ak by však bolo zaplatenie tohto poplatku za objednanie len dobrovoľné, zákon by porušený by nemal.
A mohli by sme si to teraz prosím zhrnúť?
Aby som to zhrnul. Na to, aby pacient alebo pacientka zistili, či bol alebo nebol daný poplatok vyberaný zákonne, je potrebné posúdiť nasledovné. Má poskytovateľ daný poplatok v danej výške uvedený v cenníku? Ak nie, ide pravdepodobne o porušenie zákona. Dal mi poskytovateľ doklad o zaplatení poplatku? Ak nie, ide pravdepodobne o porušenie zákona. Bol poplatok vybratý za starostlivosť, ktorú poskytovateľovi plne hradí zdravotná poisťovňa? Táto skutočnosť sa dá zistiť od zdravotnej poisťovne napríklad v mobilnej aplikácii, avšak až so vstupom času. Ak áno, ide pravdepodobne o porušenie zákona. Bol zaplatený poplatok vo výške nad rámec tých, ktoré sme uviedli? Alebo bolo zaplatenie poplatku podmienkou poskytnutia zdravotnej starostlivosti hradené poisťovňou? Ak áno, ide pravdepodobne o porušenie zákona. Dokonca, ak by aj bolo zaplatením poplatku tretej osobe, ktorá nie je poskytovateľ, napríklad vlastník budovy nemocnice alebo nejaký objednávací portál, podmiňované vyšetrenie, ktoré je plne hradené z verejného zdravotného poistenia alebo samotné objednanie, mohlo by ísť o porušenie zákona.
A ako majú teda pacienti postupovať, ak si myslia, že tento poplatok nebol vybraný podľa zákona?
Ak má pacientka alebo pacient podozrenie, že poplatok nebol od neho vybratý zákonne, primárne odporúčame riešiť situáciu priamo s osobou, ktorá poplatok vybrala, napríklad zaslať e-mail poskytovateľovi. Je možné, že vo výbere pracovných povinností človek spravil chybu a poplatok sa pacientovi pacientke vráti. Zažil som takú situáciu.
No ale čo, ak pacient neúspeje?
Ak pacient neúspeje, tak je možné kontaktovať orgán dozoru. To je v prípade väčšiny ambulancí samosprávny kraj, v ktorom má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sídlo. V prípade nemocnice je to ministerstvo zdravotníctva. Odporúčame napísať podnet na vykonanie kontroly, ktorom je potrebné označiť, kto podáva podnet, aký poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykonal akú zdravotnú starostlivosť, kedy bola vykonávaná, v čom pacient vidí porušenie zákona, napríklad v podmieňovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti nejakým poplatkom. Je dobré tiež priložiť nejaké dôkazy, ako napríklad blok z pokladne.
No, tak to bol podľa mňa veľmi zaujímavý podcast a ja aj pevne verím, že bude užitočný pre našich poslucháčov. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a CP Henrich, ďakujem za to, že si nás trošku vtiahol do témy.
Ďakujem za pozornosť a dovidenia.
Ďakujeme, že ste nás počúvali. Akékoľvek vaše otázky či komentáre píšte na adresu v popise podcastu, radi sa im budeme venovať. Rovnako ďakujeme nášmu dnešnému hosťovi za vstupy a názory. Počujeme sa v ďalšej časti podcastu. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a sledujte aj naše sociálne siete.